Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Tijana Radulović. Slijede najvažnije vijesti. Od 1. marta na snazi slobodno tržište rada među zemljama Otvorenog Balkana. Ukidanje dinara iz platnog prometa Kosova nepotrebno iznenađenje, rekao američki ambasador u Srbiji Christopher Hill. Prikupljeni potpisi za smjenu gradonačelnika na sjeveru Kosova. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić očekuje formiranje nove vlade do 15. marta. Počelo suđenje optuženom za smrt dvije sarajevske ljekarke. Ruski opozicionar Aleksej Navalni ponovo smješten u zatvorsku samnicu. U ovoj emisiji još možete čuti. U Podgorici počelo suđenje profesoru Bobanu Batrićeviću zbog kolumne o velikodostojnicima Srpske pravoslavne crkve.
Pa mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode i kritike. I ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da ćuti.
Istraživali smo da li ćemo uskoro dobiti odgovor na staro pitanje da li je Nutella ista u Europi i na Balkanu.
Onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom.
Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Kosovo i Srbija treba da se angažuju na primjeni sporazuma iz Ohrida, izjavio u Skoplju James O'Brien, pomoćnik državnog sekretara SAD-a. U glavnom gradu Sjeverne Makedonije održan je sastanak predstavnika šest zemalja Zapadnog Balkana, Evropske unije i Amerike, na kom su balkanski lideri obećali razvoj po evropskim standardima, prenosi Zoran Glavonjić.
We strongly support the roadmap that was agreed.
Snažno podržavamo mapu puta dogovorenu u Ohridu u martu prošle godine. Vjerujemo da obe zemlje treba da se angažuju u procesu dijaloga na primjeni mape puta u potpunosti.
Rekao je američki diplomata James O'Brien o perspektivi odnosa Kosova i Srbije i normalizaciji kosovsko-srpskih odnosa koja je predviđena prošlogodišnjim sporazumom iz Severne Makedonije. Premijer Kosova Albin Kurti izjavio je u Skoplju da normalizacija odnosa sa Srbijom ne ide lako jer, kako je rekao, Beograd nema volje za to i zatražio da se put evropskih integracija za Kosovo odvoji od tog procesa. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je O'Brien insistirao na povezivanju na Zapadnom Balkanu i dodao da je sa njim razgovarao o najavi Prištine da će ukinuti dinar na Kosovu, odnosno platni promet sa zvaničnim Beogradom. Naveo je da će o tom pitanju nastaviti konsultacije sa predstavnicima Vašingtona. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski saopštio je da su ovom prilikom zapadnobalkanski lideri usvojili zajedničku izjavu kojom se naglašava značaj saradnje u regionu u pravcu dostizanja individualnog cilja država članstva u Evropskoj uniji.
Važno je za građanite da čuje da imamo konkretan plan.
Imamo konkretan plan kako da podignemo životni standard, ojačamo naše ekonomije i obezbedimo stabilan i razvijen region. Za to imamo konkretnu podršku na evropskom putu. Brisel i Sjedinjene Američke Države su odavde iz Skoplja poslali jasnu podršku efikasnoj integraciji Zapadnog Balkana u Evropsku uniju.
Podrška na efikasnata integracija na Zapadnom Balkan u Evropska unija.
On je dodao da je najbolja potvrda za to briselski plan za rast Zapadnog Balkana, koji predviđa 2 milijarde evra grantova i 4 milijarde kredita za region od 24. do 2027. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da bi prva sredstva od tih 6 milijardi trebalo da stignu do juna, te da bi od 1. marta trebalo da stupi na snagu slobodno tržište rada između Srbije, Albanije i Severne Makedonije, članica regionalne ekonomske inicijative Otvoreni Balkan.
Mislim da će u mnogome da doprinese stvaranju boljeg poslovnog ambijenta i pravljenjem tržišta radne snage koje više nije od zemalja koje nema 6,7 miliona stanovnika, već pa se približavamo na, boga mi, 11 miliona stanovnika.
Na sastanku u Skoplju bili su premijer Severne Makedonije Kovačevski, predsjednik vlade Albanije Edi Rama, premijer Crne Gore Milojko Spajić, predsjednik kosovske vlade Albin Kurti, predsjednik Srbije Vučić i ministar financija u savjetu ministara Bosne i Hercegovine Srđan Amidžić. Američki diplomata O'Brien poručio im je da će Zapadni Balkan ubrzo vidjeti rezultate saradnje.
In exchange for some reforms,
kroz njega će, uz uslov neophodnih reformi, države regiona imati priliku da uđu na jedinstveno tržište Evropske unije, jedno od najvećih i najvrednijih čiji potrošači i poslovi čekaju i ovaj region.
Iako je bilo najavljeno da će učesnici sastanka održati zajedničku konferenciju za štampu, to se nije dogodilo, već su se O'Brien i Kovačevski obratili na jednom presu, a na drugom individualno Vučić. Iz protokola je objašnjeno da je sastanak potrajao i da je deo zvaničnika trebalo odmah da putuje. Za Radio Slobodna Evropa, Zoran Glavonjić.
Na četvrtom spratu jedne poslovne zgrade u naselju Novi Beograd je tačka ključanja, prostor za inovacije, iza kojeg stoji istoimena državna firma koje su zajednički osnovale Srbija i Rusija, odnosno dve ruske državne institucije pod direktnom kontrolom predsjednika Vladimira Putina. Naglašeno je da je u pitanju neprofitna organizacija, da je prostor besplatan i tehnički opremljen za održavanje događaja. Novinarka Radija Slobodna Evropa, međutim, nikoga nije zatekla u njihovim prostorijama. Prema rečima portira, poslovne zgrade retko kada viđaju zaposlene da dolaze u kancelarije tačke ključanja. Na njihovom sajtu nema fotografija kako te kancelarije izgledaju, kontakt telefona, niti informacija o aktivnostima. Vlada Srbije nije odgovorila na pitanja Radija Slobodna Evropa zašto je odlučila da osnuje preduzeće sa Rusijom u jeku zapadnih sankcija i da li se osnivanjem tačke ključanja omogućava širenje ruskog uticaja. Više o tome kako je i kada ova firma osnovana u Srbiji i kakve su veze bivšeg ministra za inovacije Nenada Popovića sa tačkom ključanja, čitajte na slobodnaevropa.org.
Američki ambasador u Srbiji Christopher Hill izjavio je da je odluka Centralne banke u Prištini o ukidanju dinara iz platnog prometa Kosova nepotrebno iznenađenje, da Sjedinjene Američke Države i Evropska unija pomno prate i analiziraju razvoj situacije. On je naglasio da je u toku važna faza dijaloga Beograd i Prištine, te da treba izbjegavati iznenađenje i teme koje nisu od zajedničkog interesa, prenosi Radio Televizija Srbije. U četiri opštine sa srpskom većinom na sjeveru Kosova, Severnoj Mitrovici, Leposaviću, Zvečanu i Zubinom Potoku završeno je prikupljanje potpisa u okviru peticije za smjenu albanskih gradonačelnika. To su za Radio Slobodna Evropa potvrdili članovi inicijativnih grupa koji su i pokrenuli peticiju na osnovu administrativnog uputstva vlade Kosova. To uputstvo je donijeto početkom septembra prošle godine kako bi se otvorio put za raspisivanje vanrednih izbora na sjeveru Kosova. A nakon što su na vlast došli albanski gradonačelnici jer su Srbi bojkotovali izbore.
Ucenjivačka grupa Kilin, koja je krajem decembra 2023. godine preuzela odgovornost za hakerski napad na elektroprivredu Srbije, ponudila je na slobodno preuzimanje nešto više od 34 gigabajta dokumenata, koji su navodno skinuli tokom hakerskog napada na elektroprivredu. Poređenja radi, 1 gigabajt sadrži oko 10.000 dokumenata. Tako se prema ovoj računici na Dark Webu našlo oko 340.000 stranica različitih dokumenata EPS-a. Elektroprivreda Srbije i njeno snivač vlada nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o preuzimanju stotina hiljada dokumenata na Dark Webu. Bez konkretnog odgovora ostale su i pitanje upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal koje vodi istragu o hakerskom napadu na EPS.
Nećemo davati izjave tokom preduzimanja dokaznih radnji u ovom predmetu do trenutka kada njihovo objavljivanje neće uticati ili ugroziti naše dalje postupanje.
Sve detalje o hakerskom napadu na elektroprivredu Srbije ispratite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je na konferenciji za medije u Mostaru da je ostalim partnerima u vlasti na nivou Bosne i Hercegovine uputio zajednički predlog izmjena izbornog zakona. Čović je potvrdio da se tim predlogom uvodi cenzus od 4% za lokalne i 5% za opšte izbore, kao i da predlog predviđa uvođenje obaveze glasanja za sve osobe koje se nalaze na biračkom spisku. O izmjenama načina izbora člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda hrvatskog naroda, Dragan Čović je uz ostalo kazao.
Konkretno vezano za predsjedništvo, to je jedan od predloga koji smo mi dali upravo u ovoj dvorani u Mostaru prije desetak dana kolegama iz trojke. Izbor članova predsjedništva pod uvjetom da se ne može promijeniti ustav, a mi procjenjujemo da je teško, imamo ambijent dvotrećinski većina danas u parlamentu Bosne i Hercegovine, da onda ne mijenjajući ustav napravimo promjene koje će odraziti jedan odnos za koji svi danas kad pričamo kažemo da nije dobro da jedan narod drugom bira člana predsjedništva, konkretno u ovom slučaju. I onda smo našli jedno od rješenja koji se tiču izravnog izbora članova predsjedništva, da se ništa ne mijenja za izbor predstavnika iz Republike Srpske, odnosno srpskog člana predsjedništva, ništa se mijenja iz federacije za izbor bošnjačkog člana predsjedništva, a nakon onog prvog dodatka za hrvatskog člana predsjedništva, kako sad stoji u izbornom zakonu, mi smo dodali taj jedan uvjetnu kategoriju. Znači, pet županija je definirano kao prostor gdje Hrvata ima u određenom postotku. Znači, središnja Bosna, ovaj naš prostor hercegovačko-neretvanski, zapadno-hercegovački, herceg-bosanski i posavski. Znači, onaj kandidat koji dobije najviše glasova među Hrvatima na razini federacije, uz to morao bi pobijediti najmanje tri županije od tih pet županija. Ako tog nema, onda najmanje dvije županije od tih pet županija. Ako i tog nema, jer moguće da bude 10 kandidata, sad će biti sigurno jako puno, onda bar u jednoj od tih pet županija. Tako da koliko toliko spriječim uticaj tamo gdje je postotak Hrvata na razini 1, 2 ili 3%.
Bio je to Dragan Čović. Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine privremeno su oduzeli dokumentaciju iz jednog privatnog fakulteta u Brčkom. Riječ je o nastavku akcije nazvane Klaster, pokrenute prije više mjeseci, koja se sprovodi po nalogu suda Bosne i Hercegovine, a pod nadzorom tužiteljstva. Arminu Berberoviću, optuženom za saobraćajnu nesreću u kojoj su poginule dvije sarajevske ljekarke, Azra Spahić i Alma Suljić, počelo je suđenje pred kantonalnim sudom u Sarajevu. Berberović je optužen da je 26. maja 2023. automobilom udario tri žene u središtu grada dok su prelazile preko pješačkog prelaza. On se na ročištu 11. decembra prošle godine izjasnio da nije kriv, a na današnjem je kazao da razumije optužnicu i nije imao komentara.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pred Podgoričkim sudom za prekršaje počelo je suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batričeviću. Tužilaštvo tereti Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana kazna ili kazna zatvora do 60 dana. U znak podrške profesoru nekoliko stotina osoba okupilo se ispred sjedišta suda u Podgorici. Javlja Aneta Durović.
Zbog kritikovanja stavova visokih sveštenika Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori pred Podgoričkim sudom za prekršaje 22. januara počelo je suđenje istoričaru i profesoru Fakulteta za crnogorski jezik i književnost Bobanu Batričeviću. U znak podrške ispred sjedišta suda okupilo se nekoliko stotina građana. Tužilaštvo tereti Batričevića za vrijeđanje po vjerskoj pripadnosti, zbog čega mu prijeti novčana ili kazna zatvora do 60 dana. Batričević je novinarima nakon suđenja kazao da iznio odbranu.
E upravo na ovaj način jedna zarobljena država, jedan zarobljeni sistem pritiske ljude koji kritikuju. A ja im poručujem, nema toga Boga Oca koji će nas načerati da se učutimo. Nema toga tužilaštva i toga suda koji će nas začepiti usta. A znate zašto? Zato što za to smo rođeni. Dakle, to je naša misija i mi vjerujemo u tu misiju. Naša misija je slobodna Crna Gora, naša misija je demokratska Crna Gora i naša misija je da Crna Gora bude zemlja ljudi koji se osjećaju slobodno i koji će slobodno da ispovijedaju svoju vjeroispovijest, ali ako već imaju pravo na tu vjeroispovijest, onda mogu i da pretrpe kritiku na račun njihovih lidera koji svakoga dana šire jezik mržnje. Dakle, mi se borimo za istinu. Pa mislim, on je ismijurija na jedan način, zabrana je svakako slobode i kritike i ja sam siguran da pripadam generaciji ljudi koja neće pristati da ćuti.
Advokat Nikola Martinović rekao je da je tražen rok da se izjasne o odbrani.
Da crnogorska javnost treba da zna, i ja to sa ovog mjesta objavljujem, urbi et orbi, popovi su u Crnoj Gori postali bogovi. U Crnoj Gori je na snazi inkvizicija. Pitanje je da li imamo snage i da li imamo dovoljno slobodnih građana da se odupru inkviziciji koja je u Crnoj Gori na scenu. Mi nemamo institucije, mi imamo inkviziciju i treba da nas bude više, jer što nas bude više, manje će biti inkvizicije.
Naime, povod za ovaj proces je kolumna iz avgusta 2023. godine u kojoj se Bastričević kritički osvrnuo na stavove mitropolita i episkopa Srpske pravoslavne crkve Joanikija i Metodija, a koji uključuju i veličanje ratnog zločinca Dragoljuba Draža Mihajlovića, komandanta četničkog pokreta iz Drugog svjetskog rata, koji je strijeljan zbog kolaboracije sa nacističkom Njemačkom. Batrićević je ranije između ostalog poručio da nema tog tužilaštva i suda koji će ga, kako je rekao, natjerati da ćuti za slavljenje ratnih zločinaca. Prijavu zbog kolumne podnio u oktobru advokat blizak Srpskoj pravoslavnoj crkvi Dejan Dragović. Mada je utvrdila da u kolumni nema elemenata krivičnog djela, tužiteljka Višeg državnog tužilaštva Snežana Šišović zatražila je da se protiv profesora pokrene prekršajni postupak zbog sumnje da je prekršio odredbe zakona o javnom redu i miru. Nakon toga, više od 20 uglednih nevladinih organizacija zatražilo je od vršiteljke dužnosti Vrhovne državne tužiteljke Tatjane Begović hitno odustajanje postupaka protiv Batrićevića. Iz delegacije Evropske unije u Podgorici saopštili su da je sloboda izražavanja osnovna vrijednost Evropske unije i ključni element procesa pristupanja Crne Gore. Udruženje pravnika Crne Gore ponudilo je besplatnu pravnu pomoć Batrićeviću. Međunarodni PEN centar stao je u podršku Batrićeviću, koji je potpredsjednik Crnogorskog centra. Njegove riječi ni na koji način ne mogu da se tumače kao uvrede po vjerskoj osnovi. Batrićević poziva da se prekine sa govorom mržnje za koji njega sada optužuju, poručila je Mija Tida iz PEN Internacionale. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Aneta Durović.
slobodnaevropa.org.
U nastavku emisije Vijesti iz svijeta, više od 25.000 Palestinaca je ubijeno, a oko 63.000 povrijeđeno u napadima izraelske vojske na pojas Gaze od 7. oktobra, saopšteno iz Palestinskog ministarstva zdravlja. Ukupan broj žrtava obuhvata 190 poginulih i 340 ranjenih u protekla 24 sata, navodi se u saopštenju, a prenosi Reuters. 47 ljudi je zatrpano u klizištu u provinciji Yunnan na jugozapadu Kine, dok je više od 200 hitno evakuisano, javili su kineski mediji. Za sada nema vijesti o poginulim ili povrijeđenim osobama. U selu Liangshui zatrpano je 18 kuća, javila je Xinhua, navodeći da 10 bagera, 33 vatrogasna kamiona i više od 200 spasilaca učestvuju u akciji spašavanja. Saradnici zatvorenog opozicionog političara Alekseja Navalnog izjavili su danas da je taj kritičar Kremlja smješten u zatvorsku samnicu na 10 dana jer se prilikom prozivke nije odmah predstavio zatvorskom čuvaru. To je 25. put da se Navalni nalazi u samnici od njegovog zatvaranja 2021. godine po optužbama koje on i njegove pristalice u Rusiji i inostranstvu nazivaju politički motivisanim. Grupe rođaka Izraelaca koje su palestinski naoružani napadači držali kao taoce u Gazi upala je 22. januara na sjednicu parlamentarnog odbora u Jerusalimu, zahtijevajući da zakonodavci učine više kako bi pokušali da oslobode njihove najmilije. Taj upad oko 20 ljudi u parlament ukazuje na rastuće neslaganje unutar Izraela, 4. mjeseca rata u Gazi protiv Hamasa. Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je na Dan jedinstva te države predstavio nacrt zakona koji dozvoljava višestruko državljanstvo, što bi omogućilo stranim borcima i etničkim Ukrajincima u inostranstvu da posjeduju ukrajinske pasoše, a da ne moraju da se odreknu državljanstva drugih zemalja.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Vijest da se tržištu Srednje i Istočne Evrope, ali i Zapadnog Balkana plasiraju manje kvalitetni proizvodi nego na Zapadu, još je 2017. godine naišla na oštre reakcije u državama članicama Evropske unije kao i u zvaničnom Briselu. Evropska komisija tada je preduzela niz koraka kako bi se toj praksi stalo na kraj, a stanovnici Evropske unije će ove godine, iz izvještaja tog tijela, saznati koliko su se stvari zaista promijenile. Da li je Nutella ista na zapadu, istoku Evropske unije ili u Crnoj Gori, slušate u nastavku. Za dvije godine koliko je provela na studijama u inostranstvu, Božana Mašanović primijetila je da se proizvodi koje je tamo kupovala po kvalitetu razlikuju od proizvoda koji su joj bili dostupni u Crnoj Gori gdje je rođena. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa objašnjava da nije bila iznenađena jer je i prije njenog odlaska na studije već uveliko pokrenuta debata o nižem kvalitetu proizvoda koji su plasirani tržištu Srednje i Istočne Evrope.
Prva stvar koju sam primijetila je onaj poznati moment oko Nutelle. Postoji razlika. Primijetila sam za mnoge proizvode, recimo za kozmetiku dosta. Tu definitivno ima razlike u proizvodima.
Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača, Ana Knežević, prisjeća se da je nakon što je objelodanjena praksa dualnog kvaliteta proizvoda, u javnosti najviše odjeknuo slučaj sa Nutelom. Stvari se od tada, kako kaže, nisu puno popravile.
Pa opravdano dvojimo da imamo i dalje proizvoda dvojne kvalitete. To se naročito, nama se tu ljudi u udrugu zaštitu potrošača javljaju, recimo ako borave u Austriji ili Njemačkoj pa kupe deterđente ove Persil ili Ariel. Dakle, kod njih se najviše primijeti ta razlika u kvaliteti. Nije isto rublje oprano Arielom kupljeno kod nas i ako je kupljeno u Njemačkoj ili u Austriji.
Europska komisija je još 2019. donijela direktivu o modernizaciji, kojom je dualni kvalitet proizvoda proglašen nepoštenom poslovnom praksom. Najavljeno je da će komisija u 2024. izvijestiti o primjeni i boljem sprovođenju te direktive. Zvaničnik Komisije za slobodnu Evropu pojašnjava da su države članice Europske unije morale da primijene direktivu o modernizaciji u svoje nacionalno zakonodavstvo do novembra 2021.
Do sada su sve, osim jedne države članice, primijenile direktivu o modernizaciji, uključujući ovu izmjenu direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi,
kazao je zvaničnik Europske komisije. U Crnoj Gori, koja pretenduje na EU članstvo, nije rađeno istraživanje koje bi utvrdilo da li se toj državi plasiraju manje kvalitetni proizvodi, navodi predsjednica Crnogorskog društva za zaštitu potrošača Olga Nikčević. Kaže da je dualni kvalitet proizvoda nepoštena poslovna praksa i zavođenje potrošača.
Prema tome, tu je žrtva uvijek, kao što vidite, potrošač. Potrošač je zaista na meti svih raznoraznih prevaranata. I to se radi o velikim firmama.
Zvaničnik Europske komisije navodi da direktive Europske unije o zaštiti potrošača moraju da se primjenjuju od svih država članica Europske unije, a da trgovci koji ciljaju na potrošače u Uniji moraju da se pridržavaju odgovarajućih nacionalnih zakona kojima se te direktive prenose.
Države kandidati moraju da usvoje zakonodavstvo Europske unije pre nego što se pridruže Uniji. Moraju da ga ugrade u svoj nacionalni pravni poredak do dana pristupanja Europskoj uniji, a od tog dana obavezne su da ga primjenjuju.
Naveo je EU zvaničnik. Predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača upozorava da nije dovoljno donijeti zakonsku odredbu, već da je važno kako se ona primjenjuje u praksi.
A ona se u praksi jako loše primjenjuje. Odnosno, kaže, mi nemamo mogućnosti provjeriti jesmo li mi kupili dobru Nutelu ili nismo kupili dobru Nutelu. Tako da, i evo, kad je zapravo pokrenuto to pitanje, kad je ta Vera Jurova iz Češke to pokrenula, onda su se ove zapadne zemlje zgražale jer nisu mogli vjerovati da se prodaju proizvodi drugačije kvalitete pod istom markom u zemljama Srednje i Istočne Europe. I zbog toga se krenulo u ove propise, ali donijeti propis je jedno, a provoditi ga je nešto sasvim drugo, jel?
Nikčević kaže da bi građani Crne Gore mogli lako da se zaštite donošenjem zakona koji će propisati kakvi proizvodi ne smiju da se uvoze.
Kraj, oni ne mogu sad određivati kako će proizvode proizvoditi Milka ili već Nutella ili šta ja znam koja kompanija koja je ovdje navedena u ovim analizama i istraživanjima. Ne možemo mi određivati, ali možemo odrediti šta mi možemo i smijemo uvesti.
U međuvremenu, kako primjećuje Božana Mašanović, koja danas živi u Crnoj Gori, mnogi građani se dovijaju, pa od poznanika koji putuju ili borave u inostranstvu, naručuju određene proizvode. Ipak, kako je rekla, nekad građani prosto nemaju izbora i moraju koristiti ono što se trenutno nudi.
Ako kupujemo određeni proizvod, sada smo u obavezi da pogledamo etiketu, posebno recimo ljudi koji su alergični na nešto i moraju, jel te, kao što su oni obavezi da naznače sastav na etiketama, mi smo obavezi da malo bolje pogledamo što je tu zapravo. Na kraju krajeva i da budemo odgovorni ukoliko vidimo neku nepravilnost i prijavimo.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Više javno tužilaštvo u Subotici naložilo je da se podnese krivična prijava protiv učenika 8. razreda osnovne škole u tom gradu zbog ugrožavanja sigurnosti. Kako prenosi Natalija Jakovljević, roditelji su javili da je u više navrata prijetio da će ubiti đake i nastavnike.
Iz uprave Subotičke policije rečeno je za Radio Slobodna Evropa da je školskom policajcu osnovne škole Sečenji Ištvan u četvrtak 18. januara prijavljen problem koji nastavno osoblje ove škole ima sa jednim učenikom 8. razreda. Direktorka škole Kristina Antal Dinčić potvrdila je za naš medij da je škola nakon saznanja dobijenog od učenika njihove škole koji se odnosio na navodne pretnje obavestila sve nadležne institucije. Škola je preduzela i preduzima sve potrebne mere da i dalje bude bezbedno mesto za sve. Nemamo pravo iznositi podatke bilo kog učenika ili zaposlenog, jer bi time kršili ljudska prava i prava na zaštitu podataka o ličnosti, istakla je danas direktorka u svom dopisu medijima. Roditelji učenika čije deca idu u ovu školu najavili su za 22. januar protest ispred zgrade škole jer ne žele da njihova deca idu u školu, ako će dečak i dalje pohađati nastavu sa ostalim učenicima. Za Radio Slobodna Evropa govorili su i roditelji koji su želeli da ostanu anonimni, a koji su naveli da su zabrinuti zbog loše bezbednosti u školama. Jedan od roditelja je rekao da je jutros odvezao svoje dete u školu, a da će njegova supruga da sačeka dete nakon nastave, ali i da mnoštvo dece danas nije došlo u školu. Podsetimo, Srbiju je 3. maja prošle godine potresao masakar koji je jedan učenik počinio u beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Tom prilikom je ubijeno 9 učenica i učenika i školski čuvar. Ranjeno je 6 đaka i jedna nastavnica. Dan kasnije u odvojenom incidentu u selima Bona i Malo Orašje u okolini Beograda napadač je vatrenim oružjem ubio 8 osoba, mahom dece i mladih. U napadu je ranjeno 14 osoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice Natalija Jakovljević.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Japan je rano u subotu 20. januara postao peta zemlja čija je svemirska letelica sletela na površinu meseca, čime se pridružila globalnoj svemirskoj trci u novoj eri istraživanja zemljinog satelita. Misija dolazi nekoliko meseci nakon što je Indija postala prva zemlja koja je spustila letelicu bez posade u blizini mesečevog južnog pola i u vreme kada je Kina, kao vodeća svemirska sila, mesec učinila centralnim delom svojih ambicija, pišu svetski mediji. Japanski svemirski zvaničnici rekli su da im je potrebno više vremena da analiziraju je li Smart Lander za istraživanje meseca ili SLIM postigao prioritet misije, a to je precizno sletanje, prenosi Associated Press. SLIM pod nadimkom Messenger Sniper počeo je da se spušta u ponoć u subotu i za 15 minuta spustio se na oko 10 km iznad površine meseca, javio je Japanski institut za svemir i astronautičke nauke. SLIM je lagana svemirska letelica veličine putničkog vozila, ističe AP, i dodaje da je koristio tehnologiju Pinpoint Landing, koja obećava daleko veću kontrolu od bilo kojeg prethodnog sletanja na mesec. Wall Street Journal ističe da bi pak problem sa solarnim panelom letelice mogao da ograniči podatke koji se mogu prikupiti. Ipak, japanski zvaničnici su rekli da je sletanje važan trenutak za zemlju u multinacionalnoj trci za spuštanje uređaja na mesec. Sjedinjene Američke Države, Rusija, Kina i Indija već su obavile uspešne misije na mesec, ističe Wall Street Journal, i dodaje da zemlje, kao i privatne kompanije, pokušavaju da prvi pronađu vodu na južnom polu gde su naučnici otkrili tragove leda, jer bi taj resurs mogao biti ključan za izgradnju ljudskog naselja. Japan je prvi put lansirao misiju na mesec 1990. godine, više od 3 decenije nakon što je Rusija postala prva zemlja koja je stigla do meseca. Sjedinjene Američke Države su 1969. godine lansirale 2 misije na mesec s ljudskom posadom. Misija Japana bez ljudi na brodu bila je važan korak za njihovu svemirsku agenciju, koja je u partnerstvu sa NASA-om na njenom programu Artemis u nastojanju da se astronauti na kraju vrate na mesec, napisao je Washington Post.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. Na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Tijana Radulović.